Campus FM gli presenta Al Ġid tas-Soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetha. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Sellem is-semija kollha ta' Campus FM nistiednu nibqgħu mijar programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela ta' programmi mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetha, osservatorju li jifforma parti mill-istruttura biex ngħidu hekk tal-fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa l-għaxar programm, fid-disa' programmi li għaddew intervistajna l-Eċċellenza tagħha lid-Direttur Ġenerali lill-Kor tim tal-din il-fondazzjoni u issa bdejna sensiela ta' intervisti ma' l-entitajiet. Kollox kif tafu għandna ħames entitajiet li jiffurmaw parti mill-istruttura ta' din il-fondazzjoni. Illum imiss it-tielet entità li huwa ċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ħelsien mill-Abbużi huwa hija entità li tifforma parti biex ngħidu hekk minn din il-fondazzjoni. Għandha wkoll litos tagħha u dwar dan se nitkellmu ma' Dr. Anna Vella li hija chairperson propju ta' din l-entità. L-ewwel qed insellem lilek Anna u nirringrazzjak tal jogħġbu tilqa' l-istedina tiegħi iktar qudiem ħa nintaqgħu wkoll ma' membri oħrajn ta' din l-entità, proja nibdew biex nintroduċu il-membri ta' din l-entità u eżattament l-għanijiet ta' din l-entità x'inhuma.
Sewa, l-entità kif semmejt inti hija ċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ħelsien mill-Abbuż, kienet l-idea tal-Eċċellenza tagħha biex ikun parti mill-fondazzjoni tagħha. Bħala membri għandna mill-bidunet lill-Dr. Mario Mifsud, il-Professor Janet Mifsud u Professor Marilyn Clark. U jiena Anna Vella. Kollha niġu mill-qasam tal-Abbuż biex ngħidu hekk mod differenti u b'angoli differenti. X'inhu huwa propjament ix-xogħol tagħna aħna bħala nies li naħdmu f'dan iċ-ċentru? L-idea kollha hija li aħna naraw Malta bħalissa x'inhu jiġri, x'inhu hija aħna nitkellmu fuq trends fejn jidħol dak kollu li huwa Abbuż. Issa meta titkellem man-nies fi triq, Abbuż mill-ewwel jiġri Abbuż ta' droga u qisu dak biss wara Abbuż. Fil-verità hemm ħafna partijiet differenti minn din il-xenarju kollu biex ngħidu hekk u fil-fatt aħna s'issa riċerk li għamilna ma semmejna qatti droga. Semmejna affarijiet oħra u jew affarijiet relatati ma' droga imma mhux kemm qed nieħdu eroina u kemm qed nieħdu kokaina u dawk l-affarijiet. Huma affarijiet differenti.
Dan għamiltu għax ħassejtu li hemm ħadd ieħor li qed jagħmel din it-tip ta' riċerka.
Fil-fatt jeżisti l-focus group u jeżistu wkoll gruppi oħrajn li xogħolhom huwa proprju li jkunu il-monitors nazzjonali, imma aħna l-antana huwa iktar biex nagħmlu riċerka fuq dak li jkun qiegħed jiġri dejjem għal-livell nazzjonali. Aħna l-ewwel riċerka li għamilna kienet propju mitluba mingħand l-Eċċellenza tagħha stess u qaltilna jiena għandi li se titkellem fuqha Professor Marilyn Clark iktar tard, imma kellha qisha dak il-ħsieb li tgħid isma' għandna problema aħna bl-internet u allura ninvestigaw. U propju fuq hekk nixtieq nitkellem jiena bħala l-idea tagħna. Ħafna drabi hemm barra tibda taħseb għanna problemi kbar, għanna di situazzjoni, daqt nispiċċaw, ma tmur fit-tex ftit u tinduna li mhix daqshekk gravi l-problema jew inkella isma' vera għandna problema rridu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Kif se naraw f'dan il-programm ir-riċerka li għamilna hemm affarijiet li hemm bżonn inqumu. Hemm affarijiet oħra li mhux norqdu imma m'hemmx għalfejn inkunu daqshekk inkwitati fuqha. Aħna ovvjament nilqgħu kull suġġeriment li jiġi l-fondazzjoni dejjem taħseb fuq il-well-being tas-soċjetà u dak kollu li n-nies hemm barra jidrilhom li qiegħed inaqqas minn dan il-well-being, allura aħna lesti ninvestigawh u nagħmluh. Qatt li aħna ġejjin qasam differenti u din hija importanti ħafna. Għaliex jekk wieħed ikun biss qiegħed ġej pereżempju minn parti tal-liġi jew minn parti ta' pulizija jew minn naħa tal-kriminalità jew minn naħa tal-mediċina, dejjem tkun qed tara l-biċċa tiegħek. Inveċ il-fatt li aħna ġejjin minn disċiplini differenti u minn oqsma differenti, din se tgħin ħafna biex inti tħares lejn affarijiet mod differenti. Waħda mill-iktar diskussjonijiet qawwijin li konna hija meta bdew niddiskutu x'tfisser li inti jkollok il-vizzju. Tfisser li inti tkun bl-Ingliż ngħidu addicted. għandi kanda għasam differenti, jina pala tajbi bħana rammoti mot, merri jina pala soċjologa tista rammoti jħor. U għallura dak importanti ħafna li t-nejni kunu għemmek u naħseb għalek l-entita jja interessanti ħafna u tista tagħmel riċerka kompleta.
Ekku, dan huwa l-axar program. U t-tielet program dwar l-entitajiet. U ma mlebda dubi li s-semmija din japprezza u l-preżenza qawwija tal-akkademiċi ta' riċerkaturi fi ħdan din il-fondazzjoni. Għamilt punt importanti dwar ir-rwol ta' riċerka. Riċerka ħafna drabi hija importanti għaliex tisplodi ħafna miti. Ikollna ħafna intwizzjonijiet, ħsibijiet, però hija riċerka li ħafna drabi. Tidħol fil-fond u tistabbilixxi il-verità, il-verità assoluta le, ma almenu ġvera, almenu ta' indikazzjoni ċari ta' dak li kon eżattament.
U ħafna drabi kultant jgħid mhux ovvju, u ma jkun ovvju xejn u bad, għax meta tibda mbagħad tirriċerka u meta tibda tara, jiena nħoss li hawn Malta għandna ħafna nuqqas ta' studji lokali.
Ekku.
Bej għax m'għandniex nies minn li jagħmluhom u bej għax barra hemm fondi kbar biex jagħmlu ċerti riċerki li aħna m'għandniex. Jiena naħseb li din kienet okkażjoni unika u sabiħa fej aħna stajna da kollu li minn jaf kemm darba ħlomna li jisir, jista' jisir permezz ta' il-fondazzjoni.
U dan hi sabiħ tal-fondazzjoni fil-waqt li taraf u tapprezza ħafna l-erf esperjenzjali tan-nies u hemmhekk għandek il-fora fej dan l-erf joħroġ, però fl-istess jiena tivvalorizza b'mod qawwi bi preżenza qawwija tal-akkademiċi u riċerka u riċerkaturi din ir-riċerka li tant għandna bżonna fil-font lokali. Ħanibdew issa nitlu fil-font ta' x'għamiltu f'dak li għandu x'aqsam ma' riċerka. U naħseb jiena waħda mill-ewwel biċċiet ta' riċerka li għamiltu hija proprju studju dwar użu problematiku ta' l-internet. Fletajiet li jvarjaw bejn 18 u 30 sena. U dwar dan forsi Merlin tiddiskuti magħna x'ħareġ u maħareġ minn din ir-riċerka.
Is-sors l-ispunt kien il-fatt li l-użu tal-internet llum il-ġurnata huwa dominanti ħafna. L-internet isu għamel rivoluzzjoni fid-dinja tax-xogħol, tad-divertiment, tal-istudju. U ħafna nies jużaw l-internet mod konsiderevoli. Però kif għalet għandna qabel, isu hemm naqra dan l-allarm, dan il-paniku li jiżgħażagħ l-internet qed ikkawżalhom ħafna problemi. Fil-fatt, dal-istudju l-antijaw kien biex naraw mbagħad nikkomparaw ukoll ma' pajjiżi Ewropej oħrajn, kemm fil-fatt fis-soċjetà Maltija żgħażagħ, kemm hemm żgħażagħ li għandhom użu problematiku tal-internet. Għandna semmit ukoll il-fatt li dan l-aħħar 20 sena Isu bdejna naħsbu li l-addiction mhijiex biss għad-drogi u l-alkohol, għas-sustanzi. U barra minn Malta hemm ħafna riċerka li tintika li ħafna behaviors huma fil-fatt jistgħu jikkawżaw vizzji, pereżempju is-sess, it-teknoloġija, l-ikel, l-lob. Okay. U llum isu hemm qbil li meta nitkellmu fuq addictions mhux biss irridu nifokaw fuq l-użu ta' sostanzi. Fil-fatt, id-deċidejna namlu din ir-riċerka fost iż-żgħażagħ peress li ir-riċerka internazzjonali turina li iż-żgħażagħ huma iżjed friskju li jkollhom problemi bl-użu ta' teknoloġija, probabbli għall-fatt li huma twildu fija din il-ħaġa, allura hija xi ħaġa aħna ngħidu digital natives le. Din hija xi ħaġa normali għalihom, forsi d-distinzjoni bej il-ħajja virtwali u l-ħajja reali hija naqra bled. U allura deċidejna li nibdew naraw il-prevalenza jekk hemmx fil-fatt sezzjoni ta' żgħażagħ Maltin li għandhom problemi b'din il-ħaġa.
Merlin, sakemm tfaċċat fuq ix-xefa l-entità. Kien hemm xi riċerka li saret f'dan ir-rigward
jew
letteralment.
Din fil-fatt kienet groundbreaking għal Malta għax qatt ma kien hemm xi studji żgħar forsi ta' studenti tal-psikoloġija fuq aspetti tal-internet, pereżempju l-gaming. Hemm xi naqra studji, però nationwide studju fuq iż-żgħażagħ ta' din il-kwalità b'sample size kbira sa nitkellem naqra fuq ma kienx hemm qatt. Fil-fatt għalhekk iddeċidejna naraw il-prevalenza fost iż-żgħażagħ u żgħin na tool li huwa irrikonoxxut u li ġi użat f'ħafna riċerki diversi barra minn Malta, f'ħafna pajjiżi. għamilna ovvjament dan it-tul adattajni għal-lingwa Maltija u ġi moti l-fil-fat 1500 zazu u zazuwa bejn l-età ta' 18 u 30 sena.
Kampjuna apprezzabbli ħafna ġifier.
Iva, iva. Huwa rappreżentattiv, ovvjament is-sampling, il-metodoloġija ta' sampling kienet random, ġifier nistgħu ngħidu li daw ir-riżultati jagħtuna idea ċara ta' situazzjoni tal-użu problematiku tal-internet fost iż-żgħażagħ Maltin. Fil-fatt però kif qalet ukoll Dr. Vella qabel, ir-riżultati ma kinux allarmanti. Fil-fatt naraw biss li laqas 1%, 0.8% minn dan is-sample u li nistgħu niġġeneralizzaw għall-popolazzjoni ġenerali kellha użu problematiku.
U xi jfisser hawnhekk? Forsi kellkom definizzjoni ċara.
Użu problematiku għandek meta nitkellmu fuq addiction għandna kunċetti bħal loss of control, il-fatt li persona ma jistax jikkontrolla il-behavior, il-fatt li dak l-aġir qed jiġi jaffettwa aspetti oħrajn tal-ħajja tal-bniedem, jiġifieri forsi qed ma jagħtix każ ir-relazzjonijiet li għandu mal-ġenituri jew mal-ħbieb tiegħu, eċċetera. Il-fatt li huwa preokkupat jaħseb ħafna u meta ma jkunx fuq l-internet iħossu skomdu u iħossu anzjus, hemm numru ta' kriterji li fil-fatt jistgħu jiġu applikati għall-addictions kollha.
Kwantità ta' ħin tidħol ukoll bħala kriterju.
Eżatt, in-numru ta' però li sejt jista' jkun il-każ li persuna qed għadha ħafna ħin fuq l-internet imħabba xogħol. Illum il-ġurnata kulħadd jiena l-ewwel persuna fil-għodu kif inqum inħares lejn l-emails. Imma nista' nikkontrolla jekk qiegħda holiday fil-emails u mhux problema ma se nħossni anzjuża, anzi l-oppost. Jiġifieri mhuwiex biss l-ammont ta' ħin li inti tqatta, imma iżjed kif dak il-behavior qed jaffettwa l-ħajja tiegħek u n-nuqqas ta' kontroll. Ġifieri inti bil-fors trid tiċċekkja l-Facebook jew li tidħol fl-Instagram ta' bil-fors. Fil-fatt però sibna għalkemm inqas minn 1% kellhom użu problematiku kien hemm numru sostanzjali li kellhom użu eċċessiv skont it-tul li użajna. Fil-fatt 3.3%. U da mhux allarmanti imma jiġalna naħsbu li forsi hemm ċertu interventions ta' prevenzjoni ta' edukazzjoni li nistgħu nagħmlu f'pajjiżna biex dal-użu eċċessiv ma jsirx użu problematiku.
Dik il-konsensasi. Fil-fatt l-użu eċċessiv huwa l-adba lejn użu problematiku.
Fil-fatt fil-qasam tal-addictions ħafna ġarben nitkellmu fuq il-karriera tal-addictions ġri inti tibda bl-esperimentazzjoni u mbagħad iżjed issir użu regolari u mbagħad ikollok problema. Ġri jista' jkun il-każ li daw in-nies jipprogressaw mhux bil-fors.
Mhux bil-fors.
Imma jista' jkun il-każ. Allura hemm bżonn min huwa responsabilità li nedukaw iż-żgħażagħ fuq l-użu adekwat tal-internet.
Min dan l-istudju ħarġu xi rekomandazzjonijiet? Għax aħna ovvjament fondazzjoni dejjem hemm minna li riċerka m'għandix tibqgħemmek.
Fil-fatt għamilna ħafna rekomandazzjonijiet għal riċerka. Il-liżjet li għamilna rekomandazzjonijiet huma għal riċerka. Fil-fatt Professor Janet ħadd titkellem issa fuq il-pjanijiet tar-riċerka li għandna.
Qabel ma nagħdu għall-Professur Mifsud ħa nieħdu waqfa qasira u mbagħad nirritornaw bir-riċerka prospettiva li għandna. Carmel Borch infakkarkom li għedin tisimaw programmi ħor fis-sensiela għal-ġit ta' soċjetà. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-lejxim dinjita li huwa waħda mill-ħames entitajiet li kostitwixxu il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit ta' soċjetà. Lum qed nintervista l-membri li jiffurmaw iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ħelsien mill-Abbuż u qabel ma tlaqna għall-pawża qasira konna din nitkellmu dwar l-ewwel riċerka li dan iċ-ċentru ħejja, l-riċerka li tiffoka fuq l-użu problematiku tal-internet fost żgħażagħ bejn 18 u 30. Issa ħanitkellmu daqsxejn dwar riċerka prospettiva, però dik il-tip ta' dik ir-riċerka kienet għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet. Li nixtieq nitkellem dwarhom ma' Professor Janet Mifsud li hija membru ta' dan iċ-ċentru. Tix nibdew minn hemm u mbagħad naraw daqsxejn x'riċerka mippjanata.
Nirgrazzjak Carmen fil-fatt kif semmet so Marilyn. Riċerka dejjem u ħna xaġa li tagħmlu l-università tiċerka ġib riċerka oħra. U meta għamilna riċerka l riċerka ma' persuni li għandhom il-fuq 15 sena ndunajna għall-inqas statistika li kellna ndunajna li forsi dawk il-persuni li kienu miżar fleta kellhom iktar ċans kellhom iktar ċans li jkunu friskju li kollhom użu problematiku tal-internet. Allora aħna ħsibna hej, di riċerka mela issa misna nagħmluha mat-tfal, maż-żgħażagħ iżgħar. Fil-fatt wara ħafna ħsieb u rajna wkoll xi ċerka qed issir barra minn Malta importanti kemm kif ukoll għandna kif ukoll Marilyn, ir-riċerka tagħna ma ssirx invakum, aħna rridu naraw żgħażagħ tagħna tfal tagħna x'qed jiġri mqabbel ma' pajjiżi oħrajn, jiġifieri għamilna riċerka estensiva, rajna pajjiżi oħrajn x'għamlu, kuntaktjajna wkoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni, din hija tip ta' riċerka qed issir mat-tfal aħna mhux naqbdu nagħmlu riċerka mmur intervistaw it-tfal minn hemm fil-ewwel ħaġa aħna stess bħala ċentru. Rridu jkollna permess mill-etiku biex ikun tista' ssir dit-tip ta' riċerka. Kif ukoll naraw li ma hija l-iktar tul aħna bħala tul mhux jiġifieri għodda, tul iġu l-istrument il-questionnaire mistoqsijiet li se nsaqsu l-itfal huma adattati għat-tfal Maltin kulturalment it-tfal Maltin mhux taqbad kwestjonarju forsi li sar l-Ingilterja u l-Italja it-tfal Maltin kif ħajf muħ. Tidu namlu wkoll translation, namluh bil-Malti, nivvalidaw dan istrument biex naraw l-riżultati li joħorġu fil-fatt huma adekwati u jagħmlu sens.
L-istrument mhuwiex l-istess strument li użajtu
u adattat huwa simili imma huwa strument li diġà fil-fatt sar l-Spanja. Traduzzjoni tiegħu fatt sar ukoll l-Ingilterra u rajna li kien l-iktar wieħed adattat fil-fatt tat-tfal Maltin anke kulturalment. Fil-fatt da strument ġi trodott u validat nagħmlu dak li ngħidu l-back translation biex li meta aħna nagħmlu translation tal-klim. Nerġa' mmorru lura għall-Ingliż u l-klim jibqgħu l-istess għax tiskanta kelma l-ewwel hemm tista' tagħmel differenza. Għamilna wkoll laqgħat mal-Ministeru tal-Edukazzjoni għax aħna ma sarx imorru fl-iskejjer mingħajr permess tal-Ministeru u tgħaddi l-etika ġifieri tiġi approvata kemm mill-Ministeru kif ukoll mill-Kumitat tal-Etiku tal-Fondazzjoni. Issa wkoll fil-fatt rajna kif l-aħjar li ma tfal. Tfal ħajkolna l-fuq ukoll semmejna kull-ewwel studju fuq minn 1000. Ħammorru f'kull kulleġġ f'Malta, Malta u f'Għawdex, kif tafu hija fuq semija għaw 10 kulleġġi, jridu kif mhux il-kulleġġi biss imma kif ukoll skejjel ta' knisja u skejjel privati. Ħajkonna kampjum kemm subien kif ikun f'kol tfajliet. Kif nafu issa da' żmien it-tfal huma bejn 13 u 16 sena, ħafna mill-iskejjel diġà huma co-ed, jiġifieri mhux se jkun hemm problema, f'dawk li forsi fiskejja jew kulleġġ li qed m'hemmx il-co-ed fit-tfal li huma bejn form 3 u form 5, naraw li konna kampjun kemm ta' tfajliet kif ukoll ġventur kif ukoll fl-iskejjel tal-knisja li għadhom mhux co-ed. Dan fil-fatt ħajkonna permess, aħna ħandu tobu permess mill-ġenituri, ġenituri jirċievu karta d-dar, jgħidu li t-tifla naċċetta li saqsu l-mistoqsijiet, u huma jkunu moħħhom mistrieħ li l-mistoqsijiet li jintqalu ħajkunu b'mod tista' tgħid anonimu kompletament ħadd ma jkun jaf. Min risponda xiex, anki aħna stess mussa nitolbu mkien, l-isem ta' t-tifla t-tifla ma' t-tidder mkien, biex zgur t-tifla t-tifla jħossuwa fri liberu li rispondu dak li jkun.
Kemm inbidlu żminijiet ġen, niftakar żmien fejn naqbad u nidħol fejn irrid minha rebda obbligazzjoni ta' xejn.
Importanti ħafna importanti ħafna di tip ta' riċerka ngħidulku full confidentiality, informed consent, eżatt bħalma ta' inti tmur għand it-tabib l-isptar u li hemm bejn tabib u bejk ħajbqa' konfidenzjali l-istess tit-tip ta' riċerka. Importanti ħafna.
Mir-riċerka li saret f'dan il-qasam forsi hija mistoqsija ġenerali jista' jirrispondi għal min irid. X'inhu huma l-aspettattivi għal din ir-riċerka? Diġà jsu tfajtu botta li forsi wieħed jistenna iktar addiction dan
il-dan
il-kohort taħsbu, dak li dik hija l-aspettattiva? Hija biss ir-riċerka li ħatajdin.
Ir-riċerka l-oħra li għadna kif għamilna sibna li s-subien dawk ta' età żgħira dawk li mhumiex relazzjoni u li m'għandhom xogħol huma iżjed fir-riskju, jiġifieri aħna mbagħad għażilna l-cohort iż-żgħir u probabbilment nimmaġina fl-addiction dejjem is-sudien jidhru li jkollhom iżjed problemi. F'qasam anki tal-użu ta' sostanzi, b'mod ġenerali.
Realtà fiż-żgħażagħ kif tafu issa l-użu tal-computers u tablets diħles sew fl-iskejjel kemm primarju kif ukoll sekondarji għaw Malta, il-mobile phones kif tafu t-tfal joħorġu mingħajr portmonju, joħorġu mingħajr naħseb il-baskard ma' mingħajr telefon m'għandekx ċans li żagħżuh jażgħuħ joħroġ mid-dar m'għandekx ċans għax anki kulhom kien fi kamra tal-banju, kulhom kien
omnipreżenti,
jiġifieri ma jkunx iktar minn seba' purtir il-bot minn dejhom. Ġi importanti li naraw x'qed jiġri. U nifmu x'jista' jikkawża u trends ukoll kif sejrin u fej sejrin.
Però l-importanti li noħorġu minn dak kollu hija mhux kemm ħin qed iqattgħu kien qed tgħid Marilyn, imma dan qed jiffettwhom l-iskola, qed jiffettwhom id-dar, qed jiffettwhom ma' ħbiebhom, qed isiru iktar introvert, dik aħna qed ninfittxu.
Mario, nisimgħu ħafna dwar drink driving. Ok, specialment meta joqrob il-miliet, però rari nisimgħu dwar drug driving, jiena naf li din l-entità għamlet ħafna xogħol f'dan il-qasam. Forsi ġib naqrib aktar ta' dan ix-xogħol utli li sar permezz tal-entità.
Biex nirringrazzjak tal-istadina il-ejwa minna bħala entità għamilna studju ieħor din id-darba rajna x'qed isir fl-Ewropa f'dik li għandha x'taqsam l-użu tad-drogi u s-sewqan. Naf li f'pajjiżi Ewropej sar ħafna xogħol ta' riċerka biex jaraw l-effetti ta' drogi fuq is-sewqan u aħna ridna naraw x'sar x'inhi l-liġi preżenti kif inhi l-liġi preżenti u għamilna xi ftit rekomandazzjonijiet forsi x'għandu jsir il-quddiem.
Biex nibdew mill-sitwazzjoni makro, x'sibtu fid-dinja drug driving.
Issa għabel xejn rrit ngħidli li meta bdejna bil-riċerka kellna naslu u ddeċidejna bejniet li naslu drogi illegali fil-kuntest tagħna. Għalkemm jien rrit ngħid li hemm problema oħra, drogi li mhumiex illegali u jagħmlu effett ukoll fis-sewqan. Edu nżommu frasna wkoll li f'Malta għandna diġà l-użu tal-breathalyzer, l-alkoħol wkoll fih nifsu droga, ma dak ridna mmorru fuq drogi oħra aħna. Barra mill-pajjiż Franza, Norwegj u l-Ingilterra issa hemm diġà studji kbar fejn jindikaw l-effett ta' drogi illegali fis-sewqa. U hemm ukoll metodi kif bniedem jista' jaqbadhom biex inti inutli taf li għandek il-problema irid ikollok mezz kif inti finalment tasal biex issibhom.
Ekku.
U dawn saru. Sfortunatament għaw Malta dawn ma saru.
Jiġifieri internazzjonalment fl-Ewropa teżisti leġiżlazzjoni li tiffoka fuq dan?
Fl-Ewropa jeżistu leġiżlazzjonijiet.
U jeżistu kontrolli u teżisti teknoloġija.
Jiġifieri, qabel m'għamlu dawn għamlu riċerki. Għamlu riċerki biex xaraw il-problemi kemm kbira, x'jista' jsir, sar żvilupp qawwi fl-Ewropa, il-metodi kif tista' tużhom meta bniedem taqbdu waqt li jkun qed isuq biex titċekkja fis-sewqan. Għan huwa tip tal-breathalyzer meta bniedem jagħmel it-test u naħseb li dik kienet il-breakthrough li jista' bniedem jinqabad waqt li jsuq taħt l-effett ta' droga. U dawn jeżistu, dawn l-affarijiet jeżistu. Hawn Malta għandna lqas bdejna nħassbu fuq il-limits jekk għandha ħlu leġiżlazzjoni.
Praktikament deżert f'dan il-qasam.
F'dan il-qasam għadna l-għurija. Però s-sena li għaddiet l-Ingliżi daħlu il-liġi u l-metodi kif jistgħu jaqbdu id-drogi. Jekk persuna jinqabad qed isuq ta' l-effett ta' droga. Hawn Malta għadna kif qed ngħid għadna lura f'dan il-qasam rridu ssir dik ir-riċerka li hemm bżonn isir u wkoll qed issir il-leġiżlazzjoni u jkollna wkoll attrezzatura biex dan ikun jista' jsir.
Allora l-entità x'vojt imliet bl-istudju tagħha?
L-entità l-vojt imliet kienet rat sar barra u tat rakkomandazzjoni x'ista' jsir fil-lokal. Dik kienet l-input li tat l-entità. Issa, ovvjament ma jridx jibqa' rieqet ir-rapport, naħseb li l-entità trid tara kif toħroġ dak li sabet u tippromovih ħalli jsir xi ħaġa f'dik li hija leġiżlazzjoni. Issa, bħala għodda jeżisti, jiġifieri hemm bżonn investiment. Investiment biex jekk għandaħlu il-testing fis-sewqan, jinxtara dik l-attrezzatura biex dan ikun isir. Tit issir il-leġiżlazzjoni, rridu ngħid ukoll li naħseb li jkun hemm il-bżonn li ma nifququx fuq id-drogi illegali manka d-drogi li mhux, bħalmuma l-kalmanti pereżempju li pajjiżi oħra daħluhom ukoll il-limits tagħhom, u wkoll magħha qed trid issir edukazzjoni qawwija, kampanja qawwija biex in-nies jemm jista' jkun ma jużaw sostanzi u jużaw il-mezzi ta' sewqan.
Sfortunatament aħna nafu li dal-aħħar naqasna l-pina min inqabad bużu personali biss ta' ċir drogi u hemm il-kwantitajiet. Però dak qisu jagħti messaġġ li naqasna l-ammont u naqasna l-pina mela tajjeb ma ġara xejn. U għalkemm hawn awareness qawwija fejn jidħol l-alkohol, fejn jidħol id-droga, dik l-awareness hija ħafna inqas. U allura jilli naħdem il-ġrata kollha man-nies li jużaw is-sustanzi, għalihom ma tiġihomx f'rashom li inti m'intix qiegħda f'sensik biżejjed biex issuq. U aħna nafu kemm qed ikollna inċidenti ta' traffiku, nafu għadda sajfu dejjem għaddejjin kuljum nisimgħu li xi ħadd ieħor kellu inċident ikraħ, u aħna bħal entità qegħdin ngħidu tajt kien hemm ukoll din il-problema. Innaqsu biss il-livell tal-alkohol u ma naħsbux fuq problemi oħra. Aħna nafu s-sajfu ġirani ta' divertiment u l-miliet u dak kollu li qed jiġri huwa żmien fejn dak li jkun irid jieħu pjaċir naqra żjed. U allura importanti nibdew din l-awareness naħseb bħala entità dik hija ħaġa importanti.
Saħna din nisseparawhom is-sustanzi mhux vera.
Ejja.
Forsi ma bdejniex nistudjaw biżejjed it-taħlit
tas-sostanzi
sena esperjenza l-Ingliżi issa jirrealizzaw kemm hija qawwija problema tal-użu ta' drogi l-effett tagħhom fuq is-sewqan. Fil-fatt huma kull ma jagħmlu testing tal-kannabis u tal-kokaina. Però baqgħu allarmati immens kemm kienet għolja li nies qed isuqu karozzi taħt l-effett ta' dawn iż-żewġ sustanzi, ġifieri hemm sustanzi oħra. L-alkohol kif qed issemmi, ġifieri baqgħu iċċokkjati kemm kienet għolja l-ammont ta' nies li kienu jabbużaw ma kienux qed jinqabdu fil-fatt jagħmlu testing biss għall-alkohol u ma kienux jafu li kienu jużaw dat tipu ta' sostanzi.
L-aħħar mistoqsija, il-riċerka preliminari saret. Fejn marret din ir-riċerka? Għaliex aħna ovvjament jinteressana ħafna l-effett. M'għandniex ħafna ħin, però rrid.
Aħna qassamniha li l-minu jista' jimplementa liġi, qassamniha li l-riċerkaturi oħra, membri parlamentari kollha. U nixtiequ li kemm jista' jkun, tkellimna ma' nies tal-health promotion, tkellimna ma' nies li qegħdin fil-insurances, ma' nies li qegħdin fil-driving authority, jiġifieri daw kollha.
Interess hemm għandna.
Iva u le, ngħidu hekk, jafu li hemm problema, ngħidu.
Anna, Marilyn, Janet, Mario, grazzi mill-qata li ġobkom. Tilqgħu l-istedina tiegħi jiena Ani Afawnek dan il-programm nirringrazzja mill-ġdid li sur Carmel Grech it-tekniku tal-programm ma baqgħu xejn li nagħmel appuntament tal-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Il-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.